Ang alkalde na may dalawang sungay. May isang bayan sa bandang Hilaga na may alkalde na ang pamumuno ay walang kahalintulad at umabot na sa pagiging maalamat. Matagal na namuno ang alkalde sa kanyang minamahal na bayan at kapalit nito ay minahal din siya ng taong bayan. Nakakapagtanim ang mga magsasaka at naaani nila ang kanilang mga itinanim. Nababayaran ang mga manggagawa ng kanilang sweldo, nakokolekta ang mga buwis, ang mga pamilya at komunidad ay ligtas at protektado ng mga batas ng bayan. Ngunit, naging maluwag ang pamumuno sa munisipyo. Naging normal ang pagiging kampante. Kapag ganito ang nangyayari, ang nasa otoridad ay naghahanap ng dagdag na kapangyarihan. Ito ang nangyari sa alkalde. Ang nasimulang mithi upang makapaglingkod ay napalitan ng pagnanasang magkontrol. Kung sino mang lumabag sa batas sa anumang dahilan, ay ikinukulong o pinapatawan ng mabigat na multa. Ang mga buwis na para sana sa kapakanan ng taong bayan ay hindi nagagamit sa kanila. Hinihigpitan ang paglathala sa mga aklat at pagtatanghal ng sining. Kinakamkam ng mga namumuno ang mga lupa ng mga magsasaka. Walang sino man ang maaaring magsalita laban sa alkalde at sa kanyang pamumuno. Nang lumaon, nagsulputan ang mga protesta at himagsikan sa mga barangay at sityo. Agad na nagpadala ng mga sundalo ang alkalde, ang mga sandatang dapat sana ay magpoprotekta sa mga mahihina at walang kalaban-laban, sa halip ay nagamit sa kanila mismo. Ang mga binata at dalaga ay umalis at tumungo sa ibang lugar. Ang mga matatanda ay lumayag palayo at nahiwalay sa kanilang lupang sinilangan. Ang dating masayang bayan sa Hilaga ay nalugmok sa dusa at kawalan ng pag-asa. Sa kabila nito, ang alkalde ay nagdaos ng mga maaalwang piging at pista upang itago ang paghihirap ng mga mamamayan. Sa isang piging, siya ay pinagtangka ang paslangin habang patungo sa handaan. Bagaman di siya nasaktan, lalong nagpuyos ang kanyang damdamin sa galit na sa katotohanan ay takot. Nagsimulang mag-isip ang alkalde ng matitinding parusa sa sino mang susuway sa kanya. Nagsasaya siya sa pag-iisip ng iba't ibang paraan ng pagmamalupit hanggang sa sumakit ang kanyang ulo. Ramdam niya ang kirot na tila binibiyak na puno ang kanyang ulo. Napaungol at napasigaw siya sa sakit. Walang anumang gamot ang kayang lumunas sa nararamdaman niya. Araw at gabi siyang nagkulong sa kanyang silid. Labis ang kanyang pagdurusa. Tumagal ng ilang linggo ang kanyang karamdaman. Ipinatawag ang doktor, ngunit nang matingnan niya ang alkalde, ay nanghilakbot siya. Sinabi niya sa ganang ng alkalde, "Madam, hindi ko matutulungan ang ating alkalde. Wala tayong magagawa upang lunasan ang sakit sa kanyang ulo o ang nangyari sa kanya. Sa palagay ko, mas matutulungan siya ng barbero sa bayan." Naguluhan ang ginang sa sinabi ng doktor at agad na tinungo ang silid ng kanyang asawa. Nakita niya roon ang dahilan ng hilakbot ng doktor at sa kakaibang payo nito. Ipinatawag ng ginang ang barbero. "Pumunta ka rito ngayon din," pagsusumamo nito. Dumating ang barbero, handang paglingkuran ng alkalde. Ano man ang palagay niya rito, trabaho niya ang maggupit ng buhok ng mga lalaki at gawin silang mukhang kaaya-aya. Marami na siyang narinig tungkol sa malupit na alkalde. Ngunit batid niyang kailangan niyang manahimik sa ganitong pagkakataon. Sa kabila nito, naniniwala siyang nasa tama siyang kinalalagyan. Kailangan niya lang gawin ang dapat niyang gawin. Wala na ang dating alkalde na dating nag-uumapaw sa potensyal na pamunuan ang bayan tungo sa pag-unlad. Wala nang ningning ang mga mata niya na puno ng katinuhan at kaguluhan. Ang balbas at bigote niya ay humaba at kumukulot na sa dulo. Ang kanyang makapal at itim na buhok ay humaba at gusot-gusot. Tila may dalawang tore ng kulot na buhok na tumubo sa kanyang ulo. Nagmukha na siyang halimaw. "Kailangan mong tanggalin ang tumubo sa aking ulo," utos ng alkalde. "Nagsimula itong tumubo sa huling dinaluhan nating handaan." Nagsimulang magtrabaho ang barbero. Hinawi niya ang dalawang tore ng kulot na buhok at nabigla siya nang makita ang dalawang matutulis na sungay na tulad sa isang batang kambing. Sa isang saglit, di alam ng barbero ang kanyang gagawin, ngunit desperado na ang alkalde. "Tanggalin mo na, ngayon na!" sigaw nito. Ginawa ng barbero ang iniutos sa kanya. Hinusayan niya ang paggupit sa alkalde at inahit niya ang balbas at bigote nito. Tapos ay kinuha niya ang pinakamatalas niyang punyal at sinimulang tapyasin ang mga sungay na tumubo sa ulo nito. Tagumpay siya! Sinuklay ng barbero ang buhok na tumabon sa dalawang pinagputulan. Natuwa ang alkalde sa kanyang nakita na bumalik na sa dati ang kanyang hitsura. "Nagawa ko na po sa abot ng aking makakaya, Ginoo," mapagkumbaba nitong sabi. Ngunit nang palisin ng barbero ang mga natabas na buhok sa baba at balikat ng alkalde, muling tumubo ang mga sungay. Mas makapal, mas malaki at mas kahindik-hindik pa kaysa dati. Humaba at kumapal ang buhok na ginupit at tumakip sa kanyang ulo at mukha. Mukha na uli itong halimaw. Nagwala ang alkalde. Nagbato at nagwasak ng anumang kanyang mahawakan. "Ano itong ginawa mo?" Tili nito. "Naging halimaw na ako, ay!" Ang alkalde ng bayang ito na may dalawang sungay ay halimaw. "Sinunod ko lang po ang inyong utos," takot na sagot ng barbero. "Tumutubo po ang buhok at maaaring ganito rin po ang nangyari sa sungay ng tinabas ko. Kung humingi po kaya tayo ng tulong sa magsasaka." Napahinto siya nang itinumba ng alkalde ang tukador at isinunod ang gabinete. Ang silid ay napuno ng basag na salamin, putol-putol na kahoy at gula-gulanit na damit. Ang alkalde na may dalawang sungay ay tuluyan ng naging halimaw. Nilingon niya ang barbero. "Wala kang pagsasabihang sino man ng aking pagbabagong anyo," singhal nito. "Magpapakita ako sa taong bayan sa tamang panahon. Lahat sila ay luluhod sa harap ko nang may takot. Kaya lumayas ka." Napatakbo ang barbero para sa kanyang buhay. Napahinto siya sa pinakamalapit na kawayanan upang habulin ang kanyang hininga. Humukay siya ng isang dipa at doon siya sinuka ang lahat ng karumal-dumal na kanyang nasaksihan sa bahay ng alkalde. Kabilang na ang lihim nito. Ang alkalde ay may dalawang sungay, sabay dura sa hukay. Isa siyang baliw, isang halimaw, baliw na halimaw. Dali-dali niyang tinakpan ng lupa ang hukay at nagmadaling umuwi sa piling ng kanyang ginang at mga anak. Nang dapit hapon ding iyon, nasipsip ng mga ugat ng kawayan ang himutok ng barbero. Gumapang ito patungo sa mga katawan, sanga at dahon ng kawayan. Nabuo ang lihim na gustong ibulong ng mga kawayan sa hangin. Habang nababalot sa malamig na hangin ang buong bayan, umihip ang hangin sa mga dahon ng kawayan. Umawit ito ng isang kantang nagpanindig ng balahibo sa buong bayan. Ang alkalde ay may dalawang sungay. Ang alkalde ay nagbanyuhay. Isa siyang halimaw, isa siyang baliw. Pupuksain niya ang anumang may buhay. Lahat ng atin sa kanya'y mapapasakamay. Hanggang tayo'y maubos, hanggang tayo'y maubos. Anong kahahantungan ng bayang ito na may alkaldeng may dalawang sungay? Sa isang iglap, lahat ng manghahalaman at hayop nagsimulang kumilos. Gumapang ang mga damo at talahib upang wasakin ang pundasyon nito. Kumawala ang mga baka at kalabaw upang gibain ang munisipyo at imbaka ng sandata. Dumating ang pulupulutong na baboy ramo, insekto at mga alahas. Tinatapakan, kinakagat, pinupupog at sinusugod ang sinumang magtangka na ipagtanggol ang alkalding may dalawang sungay at mga kasapakat nito. Sinaklot ng mga ibong mandaragit ang kapamilya ng alkalde at dinala sa lupaing di alam ng kahit sino. Ang alkalde ay nanatili sa kanyang kinatatayuan sa harap ng isang ihalas na kalabaw na may sungay na tulad ng kanya, ngunit sa huli ay kinain siya ng mga matatakaw na daga mula sa taniman ng mga tubo. Nasundan ito ng pagtama ng kidlat sa labi ng bahay ng alkalde at tinupok ng apoy ang lahat ng kasamaan at karumal-dumal sa paligid nito. Ang munisipyo ay tinamaan din ng kidlat at tinupok ng apoy ang lumang gusali. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan. Pagsapit ng umaga, huminto ito. Tanging ang barbero lang ang naglakas loob na tingnan kung ano mang natira sa sunog at ng bumuhos na ulan. Maraming bagay na di pa rin niya maintindihan at maipaliwanag. Ngunit may natutuhan siya mula sa alkalde na may dalawang sungay. Humarap siya sa kanyang mga anak, sabay sabing, "Tandaan natin ito. Ikukwento natin ito."